Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, ég ætla ekki að fara mörgum orðum um þetta mál sem að nú er hér á dagskránni. Ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Róberti Marshall, formanni allsherjarnefndar, hvað varðar hans lýsingu á þeirri vinnu sem að fram hefur farið í allsherjarnefnd undanförnu við að leita þverpólitískra lausna á þeim álitamálum sem stóðu út af og sannarlega voru skiptaskoðanir og eru kannski enn þann dag í dag skiptaskoðanir, en ég segi einfaldlega með viljan að vopni að þá er allt hægt, og þó að hér hafi verið tekist á grundvallar atriði í þessu máli og deilt hart sumaþætti, að þá lögðust menn á eitt í allsherjarnefnd við að finna eða koma til móts við þau sjónarmið sem að uppi voru, og stóru álitamálin voru, eins og háttvirtur þingmaður Róbert Marshall gat meðal annars beina aðkomu þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu að þeim tillögum sem að kæmi fram nýja stjórnarskrá eða breytingar á gildandi stjórnarskrá, og það er sannarlega, og það er eins og hann gat nokkra leiðir færari því, en með því að fela stjórnlagaþinginu sjálfu að koma með tillögur það með hvaða hætti fyrirkomulagi þjóðaratkvæðagreiðslur háttað og tímasetningu hennar, að þá er stjórnlagaþinginu falið meira í sjálfu sér umboð hvað þetta snertir, og sú tillaga yrði þá sett í samhengi við vinnu stjórnlagaþingsins að öðru leyti. Sömuleiðis held ég að það sé góð breyting og við bót sem að hér lögð til að efna til þjóðfundar til þess að gefa þeim sem að ekki eru valdir eða kjörnir til setu á stjórnlagaþingi, heldur öllum öðrum, kost á að, eða minnst okkur úrtæki úr þjóðskráni, kost á að koma að vinnu við að móta hugmyndir og tillögur inn í breytingar á stjórnarskrá, og enn fremur að kjósa hér á Alþingi sérstaka nefnd til að undirbúa þjóðfund og taka saman alltaf viðamikla efni sem að er til breytingar á stjórnarskráni eða hugmyndis og tillögur sem að hafa komið fram þar að lútandi á undanförnum árum og vinna úr niðurstöðum þjóðfunda. Þar með held ég að þessi vinna verði markvísari og strömlínulagari, hnitmiðari að öllu leyti, og það sé líkur á því að það sem út úr henni kemur með þáttöku svona margra eins og núna er í raun og veru verið að leggja til hljóti að verða út úr því hljóti að koma góð afurð fyrir þjóðina. Ég vil ítreka fyrir minn part þakklæti til samnefndarmanna í allsherjarnefnd fyrir mjög gott samstarf og ég vil segja góðan vilja til þess að ná saman þetta mikla mál, og þakka formanninu fyrir hans stjórn á störfu nefndarinnar og hans framlag til þess sérstaklega að leiða saman ólík sjónarmið og viðhorf í því efni að úr því mætti verða ein og góð tillaga sem að nefndin stendur að. Að mestu leyti er nefndin einhuga breytingatillögur og einn þátt breytingatillagna er mikil meiri hluti nefndarinnar sem stendur að. Ég vil ítreka þakkir fyrir þetta og vonast til þess að Alþingi byrja gæfa til að ljúka afgreiðslu þessa máls á grundvelli þeirra tillagna sem nú líka fyrir.
Útbyttur á fundinu þing